VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 8 Desember 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Pengadilan banding Malaysia perkuat vonis bersalah mantan Perdana Menteri Najib. DPR Amerika Serikat setujui rancangan undang-undang pengeluaran pertahanan sebesar 768 miliar dolar. 20 mahasiswa Bangladesh dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan brutal. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah Indonesia tetap akan memberangkatkan jemaah umroh ke Arab Saudi meski ditemukan varian baru virus COVID-19 di negara itu.
Tetap kita laksanakan, tentu mengacu pada aturan-aturan yang ada. Dan saat ini aturan yang paling harus dilihat misalnya adalah dari SE Satgas COVID yang nomor 23/2021 ini.
Laporan penting lainnya yang juga dapat Anda simak adalah kebijakan pandemi yang pelin-pelan dapat turunkan kepercayaan masyarakat. Berikut cuplikannya.
Koordinasi itu lebih bagus, ya. Jangan terburu-buru ngomong, karena nanti kesan pelin-pelan, kesan tidak konsisten itu akan merugikan sebetulnya. Karena kepercayaan masyarakat jadi berkurang.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Pengadilan banding Malaysia pada hari Rabu menguatkan vonis bersalah terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak atas tuduhan korupsi dalam skandal multimiliar dolar dari dana negara 1MDB. Putusan itu merupakan pukulan pada harapan untuk kembali ke arena politik. Najib mengajukan banding atas hukuman penjara 12 tahun dan denda 50 juta dolar yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur tahun lalu karena pelanggaran pidana penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang. Pengadilan menemukan dia secara ilegal menerima sekitar 10 juta dolar dari RNC International, sebuah unit 1MDB yang sekarang sudah tidak berfungsi. Najib mengaku tidak bersalah dan secara konsisten membantah telah melakukan kesalahan. Sidang banding itu diawasi dengan ketat di tengah-tengah adanya kekhawatiran bahwa para pemimpin partai yang berkuasa yang menghadapi tuntutan pidana dapat memperoleh keringanan hukuman setelah kembalinya partai pimpinan Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, ke tampuk kekuasaan pada Agustus lalu. Hakim pengadilan banding Abdul Qadir Abdul Jalil mengatakan dia setuju dengan putusan dan vonis pengadilan tinggi. Pengacara Najib, Syafi Abdullah, mengatakan kepada pengadilan bahwa mantan Perdana Menteri itu akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Federal, pengadilan tertinggi di Malaysia. Bangladesh memvonis mati 20 mahasiswa Rabu karena pembunuhan brutal pada tahun 2019 terhadap seorang pemuda yang mengkritik pemerintah di media sosial. Mayat Abrar Fahad, 21, yang babak belur ditemukan di asrama universitasnya beberapa jam setelah ia menulis sebuah pernyataan di Facebook yang mengecam Perdana Menteri Sheikh Hasina karena menandatangani kesepakatan pembagian air dengan India. Ia dipukuli dengan tongkat kriket dan benda tumpul lainnya selama 6 jam oleh 25 mahasiswa yang merupakan anggota Divisi Mahasiswa Partai Liga Awami yang berkuasa. "Saya senang dengan putusan itu," kata ayah Fahad Barkatullah kepada wartawan di luar pengadilan setelah putusan di luar pengadilan. "Saya berharap hukuman itu akan segera dilaksanakan," tambahnya. Jaksa Abdullah Abu mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa 5 pelaku lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. DPR Amerika Selasa malam menyetujui rancangan undang-undang yang akan menyediakan 768 miliar dolar untuk militer untuk tahun fiskal 2022. Pengesahan rancangan undang-undang dengan suara 363-70 itu dilakukan setelah berminggu-minggu terjadi perdebatan yang luar biasa kontroversial mengenai anggaran belanja pertahanan tahunan karena sejumlah masalah. Versi terakhir yang dibuat dalam sesi tertutup antara para pemimpin dari DPR dan Senat termasuk pembentukan komisi independen untuk menyelidiki perang 20 tahun Amerika Serikat di Afghanistan, bantuan 300 juta dolar untuk angkatan bersenjata Ukraina, dan pernyataan dukungan untuk pertahanan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri. Rancangan itu juga melarang Departemen Pertahanan membeli barang apapun yang diproduksi oleh Muslim Uyghur yang ditahan di wilayah Xinjiang. Rancangan undang-undang itu juga menciptakan badan auditor khusus yang independen untuk menangani tuduhan pemerkosaan, penyerangan seksual dan kejahatan serius lainnya, serta menghapus pemenang komandan militer seperti selama ini. Tetapi beberapa pos lain dicabut dari rancangan undang-undang itu sebelum pemungutan suara terakhir, termasuk pencabutan undang-undang yang disahkan pada tahun 2002 yang mengesahkan kekuatan militer terhadap Irak. Sejak Taliban mengambil alih Afghanistan lebih dari 3,5 bulan lalu di tengah penarikan pasukan Amerika dan NATO yang kacau, para pejuang mereka telah berubah peran dan pemberontak yang bertempur di pegunungan menjadi anggota angkatan bersenjata pemerintah negara itu. Banyak anggota Taliban sekarang memiliki pekerjaan baru, menjaga pos pemeriksaan di jalan-jalan dan melakukan patroli keamanan di kota-kota Afghanistan. Bulan lalu, beberapa pejuang Taliban berpose untuk difoto oleh Associated Press pada patroli malam hari dan di pos-pos pemeriksaan di kota Herat, Afghanistan Barat. Salah seorang di antaranya, Ahmad Wali, 21 tahun, sedang berpatroli di desa Kamar Kalak di Herat Utara. Dia mengatakan bahwa dia bergabung dengan Taliban karena dia percaya pada ajaran Al-Quran dan menentang kehadiran Amerika di negaranya. Setelah pengambil alian Taliban, pada pertengahan Agustus, ekonomi Taliban yang sudah parah dan bergantung pada bantuan asing merosot ke dalam titik kritis. Sistem perbankan Afghanistan sebagian besar terputus dari dunia luar, dan para penguasa baru Taliban sebagian besar tidak mampu membayar gaji, sementara pekerjaan di seluruh sektor ekonomi telah menghilang. PBB mendesak pemerintah Ethiopia untuk menandatangani kesepakatan untuk mencegah konflik terkait kekerasan seksual. Berbicara kepada para wartawan di New York Selasa malam, juru bicara Sekjen PBB Stefan Dujarric mengatakan Pramila Patten, perwakilan khusus Sekjen PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan mengenai serangan-serangan yang menarget perempuan, anak laki-laki dan laki-laki di Tigray dan Amhara.
On Ethiopia, the Secretary General Special Representative on Children,
Patten mencatat bahwa kebrutalan ekstrim dan kekerasan seksual telah menjadi ciri khas konflik di Tigray, kata Dujarric Selasa. Menurut Dujarric, Patten mengulangi seruannya kepada pihak-pihak dalam konflik di Ethiopia untuk mengakhiri permusuhan sehingga membuka jalan bagi terciptanya upaya gencatan senjata dan pembangunan perdamaian yang inklusif secara gender.
Pemerintah Indonesia tetap akan memberangkatkan jemaah umroh ke Arab Saudi meski ditemukan varian baru virus COVID-19 di negara itu. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Varian baru virus COVID-19 Omikron telah menyebar ke Arab Saudi pekan lalu. Perkembangan terbaru memicu kekhawatiran sebagian warga Muslim di Indonesia tentang potensi penangguhan umroh kembali. Arab Saudi baru mengizinkan jamaah dari Indonesia untuk berumroh pada awal bulan ini setelah membaiknya kondisi pandemi. Sebelumnya, sejak awal Februari, pemerintah Arab Saudi menangguhkan izin umroh bagi jamaah Indonesia. Dihubungi VOA melalui pesan teks Konsul Haji dan Umroh di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di kota Jeddah, Arab Saudi, Endang Jumali menegaskan tidak ada kebijakan penangguhan pelaksanaan umroh dari pihak Arab Saudi walau telah ditemukan varian Omikron. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin juga menegaskan bahwa tidak ada penangguhan untuk pemberangkatan jamaah umroh asal Indonesia. Proses pemberangkatan tetap berjalan dan hal itu disesuaikan dengan kesiapan prosedur serta jamaah yang akan berangkat.
Mulai dari jamaah daftar, setelah daftar nanti ada proses pemvisaan, setelah pemvisaan baru kita bicara tiket, nah otomatis bicara maskapai penerbangan. Itu tetap kita laksanakan, tentu mengacu pada aturan-aturan yang ada. Dan saat ini aturan yang paling harus dilihat misalnya adalah dari SE Satgas COVID yang nomor 23/2021 ini tentang karantina itu termasuk dan protokol-protokol kesehatan yang lain.
Terkait perebakan varian Omikron yang sudah sampai ke Arab Saudi, Arifin mengatakan kekhawatiran tetap ada tetapi dia menyerahkan sepenuhnya mengenai protokol kesehatan itu kepada Satuan Tugas COVID-19. Penyelenggara hingga jamaah umroh tegasnya harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mengenai persiapan, Arifin menjelaskan Kementerian Agama sudah meminta kepada semua asosiasi Biro Perjalanan Haji dan Umroh agar mengirimkan nama-nama jamaah yang siap berangkat. Saat ini terdapat 8 asosiasi yang membawahi sekitar 1.500 Biro Perjalanan Haji dan Umroh, namun baru 2 asosiasi yang mengirimkan nama-nama jamaah yang akan berangkat. Jumlahnya belum genap 1 kloter atau 300-an jamaah. Dari daftar nama itu akan dilanjutkan proses pengajuan visa. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, keputusan pemerintah untuk tetap akan memberangkatkan jamaah umroh walau ada varian Omikron sesuatu yang dipaksakan dan berbahaya bagi keselamatan jamaah.
Kekhawatiran kita adalah tingkat penularannya lebih tinggi daripada virus Delta atau virus yang lain yang ada di Indonesia. Karena berarti kalau mengirimkan umroh ke sana, jamaah umroh ke sana, berarti kan kita secara tidak langsung seperti mengimpor ini kan. Mengimpor varian baru dari COVID yang ada di Arab Saudi.
Trubus menilai keputusan untuk tetap memberangkatkan jamaah umroh saat ada varian baru virus COVID-19 hanya untuk memenuhi permintaan pasar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah kerap mengubah kebijakan pengendalian pandemi COVID-19 dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini dinilai akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi yang telah berlangsung sejak Maret 2020 lalu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah lagi-lagi mengubah kebijakan pengendalian pandemi COVID-19 dalam kurun waktu yang relatif singkat. Perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu itu membuat masyarakat seringkali tidak memiliki persiapan yang matang. Ahli epidemiologi dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo, mengatakan kebijakan pemerintah yang kerap plin-plan dalam pengendalian pandemi COVID-19 menunjukkan kurangnya koordinasi dan komunikasi di dalam pemerintah itu sendiri. Ia menyarankan agar permasalahan tersebut harus segera diperbaiki karena hal serupa sudah berulang kali dilakukan. Menurutnya, hal ini bisa mempengaruhi perilaku masyarakat dalam merespon kebijakan dari pemerintah tersebut.
Koordinasi itu harus bagus, jangan terburu-buru ngomong, karena nanti kesan plin-plan, kesan tidak konsisten itu akan merugikan sebetulnya. Karena kepercayaan masyarakat jadi berkurang.
Dalam siaran pers yang diterima oleh VOA sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah batal menerapkan kebijakan PPKM level 3 serentak di seluruh Indonesia pada saat liburan Natal dan Tahun Baru. Menurut Luhut, kebijakan tersebut didasarkan pada beberapa hal, yakni capaian vaksinasi dosis pertama di wilayah Jawa dan Bali yang telah mencapai 76% dan dosis kedua sebesar 56%. Pemerintah pun katanya akan terus menggenjot vaksinasi bagi kalangan lansia yang saat ini baru mencapai 64% untuk dosis pertama dan 42% untuk dosis lengkap khusus di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan ini juga diambil karena kondisi pandemi di tanah air dinilai sudah menunjukkan perbaikan. Indonesia sudah berhasil menekan angka kasus konfirmasi COVID-19 harian dengan stabil di bawah 400 kasus. Kasus aktif dan jumlah perawatan akibat paparan corona di rumah sakit juga menunjukkan tren penurunan. Menurut Windu, kebijakan pembatalan PPKM level 3 serentak pada liburan Nataru mendatang dinilai sudah tepat. Pasalnya, semua Pemda dan masyarakat di daerah sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pengendalian pandemi dengan cukup baik di wilayahnya masing-masing agar mendapatkan pelonggaran dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
Ada benarnya pemerintah itu menyesuaikan kebijakan dari pemerintah daerah itu sesuai dengan capaiannya. Ya, artinya ada reward and punishment. Yang sudah berhasil untuk mencapai level yang sangat rendah, ya kasih reward. Oh, gak, kalian boleh lebih longgar. Yang level 3 ya kasih punishment, ya tetap kamu di level 3 kebijakannya.
Meski begitu, sikap kehati-hatian dan waspada tetap harus dilakukan di semua daerah. Karena munculnya berbagai varian baru seperti Omikron. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi menurutnya akan cukup efektif untuk mengendalikan laju perebakan wabah virus corona apabila memang digunakan sesuai dengan standar yang ada. Sayangnya, ia masih melihat penggunaan platform tersebut hanya digunakan sebagai formalitas semata. Dengan merebaknya varian baru Omikron, Luhut menekankan semua pihak harus tetap waspada melihat indikasi bahwa penyebaran varian baru tersebut di berbagai negara lebih cepat dan meningkatkan kemungkinan reinfeksi. Namun temuan awal dari Afrika Selatan menunjukkan tingkat keparahan dan tingkat kematian akibat varian Omikron relatif terkendali, walaupun masih butuh waktu dan tambahan data untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA.
Penembakan yang dilakukan pelajar berusia 15 tahun di Oxford High School, Oakland County, dekat Detroit, negara bagian Michigan, Amerika Serikat, baru-baru ini mengangkat kembali topik kekerasan senjata oleh remaja dan kemungkinan kaitannya dengan perundungan atau bullying. Meski bukan menjadi alasan pembenar tingkat kejahatan, bullying bisa memicu tindakan-tindakan mengerikan. Selengkapnya mengenai bullying di SMU Amerika disampaikan Made Yoni.
Pada laporan tahunannya yang ke-22 mengenai indikator kejahatan dan keamanan sekolah, Biro Statistik Kehakiman atau BGS dan Pusat Statistik Pendidikan Nasional Amerika, NCES, menyebut siswa Amerika yang berusia 12 hingga 18 tahun mengatakan bullying menimbulkan berbagai dampak negatif pada aspek kehidupan sehari-hari mereka. Laporan juga mendapati bullying di Amerika terkait dengan penampilan fisik, ras, gender, disabilitas, etnis, agama, dan orientasi seksual. Degung Santikarma memiliki seorang putri, murid SMU di Blooming, Virginia. Ia mengakui karakteristik bullying di SMU yang dialami putrinya terkait ras campuran Asia dan kulit putih.
Itu juga objektifikasi, bukan hanya orang jelek aja, tapi menganggap orang cantik karena dia puan, karena dia mix, another form of objectification.
Santikarma mengamati faktor ras sering menjadi latar belakang perang ideologi dan politik yang diawali di SMU Amerika.
Yang menarik menurut saya, terutama SMA dan SMP, terutama kan munculnya critical race theory ini kan jadi ajang pertempuran politik. Dulu kita kan nggak tahu, ternyata sekolah di sini mulainya akar pertempuran politik ideologi. Mungkin kalau dalam bahasa Amerikanya disebut dengan istilah culture war.
Teori kritis mengenai ras adalah konsep akademis yang berusia lebih dari 4 dekade. Ide intinya adalah ras merupakan konstruksi sosial dan rasisme bukan hanya produk dari bias atau prasangka individu, tetapi juga sesuatu yang tertanam dalam sistem dan kebijakan hukum. Teori ini digunakan untuk berupaya memahami bagaimana rasisme di Amerika membentuk kebijakan politik menjadi pemecah yang membenturkan orang kulit putih dengan orang kulit berwarna lainnya. Perpecahan masyarakat Amerika ini kemudian berkembang pada isu-isu sosial lainnya, termasuk mengenai kepemilikan senjata api, distrik pemilu, dan materi pendidikan. Negara-negara bagian di Amerika memperdebatkan teori ini, bahkan melarang guru-guru di SMU untuk menggunakannya dalam pelajaran di kelas, termasuk materi mengenai perbudakan, segregasi, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Amerika menyadari bullying sebagai isu penting yang harus diatasi sekolah-sekolah di seluruh negeri. Dalam situs resminya, pemerintah Amerika memperingatkan pentingnya respon cepat dan konsisten terhadap perilaku bullying. Belum jelas apa yang menyebabkan remaja di Michigan menembak mati 4 rekannya di sekolah dan mencederai 8 lainnya. Namun penilik sekolah mengatakan Ethan Crumley tidak mendapat tindakan disiplin setelah dipanggil bersama orang tuanya di sekolah dan sebelumnya tidak ada catatan mengenai tindakan disipliner terhadapnya di SMU Oxford High School. Madioni melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sewaktu para utusan internasional berusaha untuk memperbarui perundingan tentang kesepakatan nuklir Iran, para pejabat Israel mengambil langkah keras terhadap Iran dan berusaha membujuk negara-negara Barat untuk mengambil pendekatan yang sama. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan,
Iran deserves no rewards, no bargain deals, and no sanctions.
Iran tidak pantas mendapat imbalan, tidak ada kesepakatan tawar-menawar, dan tidak ada keringanan sanksi sebagai imbalan atas kebrutalan mereka. Saya menyerukan kepada sekutu kami di seluruh dunia, jangan menyerah pada pemerasan nuklir Iran.
Sejak pemerintahan Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018, Iran telah melanggar banyak larangan berdasarkan fakta yang dirancang untuk menghambat kemampuannya membuat senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA baru-baru ini menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa Iran mempercepat program nuklirnya. Banyak analis Israel khawatir program nuklir Iran tidak akan mengalami kemunduran, melainkan kemajuan. Sima Shane dari Institut Studi Keamanan Nasional mengatakan,
kini pilihan bagi masyarakat internasional untuk menghentikan program nuklir lebih sedikit menurut saya dan ada lebih banyak tekad di pihak Iran.
Laporan mengatakan Israel menyetujui anggaran $1.5 miliar untuk mempersiapkan serangan militer terhadap Iran. Analis mengatakan serangan ini akan sulit dicapai oleh Israel sendiri karena fasilitas nuklir Iran tersebar di setidaknya 5 lokasi terpisah, beberapa di antaranya jauh di bawah tanah. Tetapi Israel percaya opsi militer yang handal diperlukan untuk membuat Iran mau bekerja sama. Selain opsi militer, Israel terus menekan Iran dalam bidang dunia maya. Laporan berita mengatakan Israel meluncurkan serangkaian serangan siber terhadap program nuklir dan infrastruktur sipil Iran karena Iran dicurigai melakukan serangan siber baru-baru ini terhadap sistem jaringan air dan perusahaan teknologi Israel. Boaz Dolev dari Clear Sky Cyber Security mengatakan,
"The most important tool right now that countries are seeking to get is..."
Kini alat paling penting yang diincar negara-negara adalah perangkat dunia maya. Negara-negara berusaha untuk memperoleh informasi, meretas ke dalam komputer untuk mengendalikan komputer kita karena semuanya diaktifkan oleh komputer.
Pemerintahan Biden menyatakan sedang bekerja untuk menghidupkan kembali proses diplomatik, meskipun mereka mengakui bahwa Iran tampaknya tidak serius tentang negosiasi itu. Sementara itu, Israel berencana untuk terus membangun kekuatan militernya dan kemampuan pertahanan dunia mayanya. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Setelah rehat satu tahun akibat pandemi COVID-19, kelompok penari Rockets Radio City kembali menampilkan Christmas Spectacular di Radio City Music Hall, New York. Ini adalah sebuah pertunjukan yang sudah menjadi tradisi liburan sejak tahun 1933.
Christmas time is here again. Come on, we're going for a sleigh ride.
Pertunjukan Christmas Spectacular telah dinonton oleh lebih dari 69 juta orang sejak debutnya pada tahun 1933. Pertunjukan itu sempat ditiadakan tahun lalu karena pandemi COVID-19. Ini pertama kalinya produksi itu dibatalkan dalam kurun 87 tahun. Sutradara dan koreografer Julia Branham mengatakan seluruh tim produksi merasa sangat senang dengan dihidupkannya kembali pertunjukan Christmas Spectacular. Seluruh penari The Rockets telah berlatih selama 6 jam setiap hari, 6 hari dalam seminggu, untuk menyempurnakan gerakan tarian mereka. Branham mengatakan,
"The first day of rehearsal was amazing."
Latihan pada hari pertama sangatlah mengesankan. Kami semua berdiri di ruang latihan dan menunggu jarum jam bergerak ke angka 10, dan setelah itu mereka berkata, "Selamat datang." Ruangan itu langsung dipenuhi tepuk tangan, dan itu berlangsung hampir selama setengah jam.
Branham belum pernah absen dari pertunjukan tersebut selama 33 tahun, sebelum pandemi membuat pertunjukan itu dibatalkan tahun lalu. Ketika latihan dimulai kembali, salah seorang penari The Rockets, Julia Griffiths, menggambarkan begitu banyak momen yang memesona.
Honestly, it's so many pinch me moments.
Saya sudah lama tidak mendengar musik hidup, jadi saya kira ini yang mengesankan. Pengalaman saat mendengarkan band itu memainkan musik, rincian yang kami pelajari, dan bagaimana kami ingin memberikan penampilan terbaik bagi penonton. Ada semacam energi nyata dari pertunjukan hidup yang tidak Anda dapatkan lewat menonton televisi di rumah. Jadi itulah pengalaman terbesar bagi saya, kegembiraan dari teater pertunjukan hidup.
Pertunjukan Christmas Spectacular tahun ini menampilkan lebih banyak tarian dari sebelumnya.
Welcome to opening night of the Christmas Spectacular starring the Radio City Rockets presented by Chase.
The Radio City Rockets merupakan kelompok tari terlama yang masih menggelar pertunjukan precision dance di Amerika dan biasanya tampil dalam parade Hari Bersyukur yang digelar Toserba Macy's dan penyalaan lampu pohon Natal di Rockefeller Center, New York. Pertunjukan Christmas Spectacular digelar mulai tanggal 5 November hingga 2 Januari 2022. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Untuk pertama kalinya, 20 jalan di pusat kota London diatur untuk menyalakan lampu-lampu hias itu pada hari yang sama.
Ada harapan lampu-lampu itu akan menarik para pembeli. Perhimpunan bisnis Heart of London memperkirakan West End London, pusat perbelanjaan di barat kota London, akan menghasilkan pendapatan 1,2 miliar pound sterling selama musim dingin. Lebih jauh ke pinggiran kota, Kebun Raya Kew atau Kew Royal Botanic Gardens juga tampak dihias dengan nuansa Natal. Membentang seluas 2,7 km, setelah gelap, kebun raya itu dihiasi dengan berbagai hiasan warna-warni yang menakjubkan. Ada 14 instalasi dan 3 pertunjukan cahaya di sepanjang rute itu. Lebih dari 25 km kabel digunakan untuk menghidupkan rangkaian 3.000 lampu. Salah satu tugas terbesar tim penghias pohon adalah menutupi pohon besar semacam beringin dengan untaian lampu sepanjang 3 km. Kepala petugas pohon Kebun Raya Kew, Kevin Martin, mengatakan,
"This year we've been just over 4 weeks for installation.
Tahun ini kami hanya membutuhkan lebih dari 4 minggu untuk pemasangan dan ini adalah tugas yang sangat besar. Kali ini ribuan lampu yang paling banyak dipasang di pohon yang pernah kami lakukan dan bagi kami ini adalah masalah logistik terbesar kami. Tak seorang pun dari kami bisa berlibur karena harus berada di sini untuk membantu."
Rute berakhir dengan tampilan cahaya dan air mancur yang mengagumkan di atas danau di depan Palm House. Pohon Natal setinggi 18 meter juga dipasang di Grand Place, Brussels, Belgia. Pengunjung Festival Lampu Paul Verendeels mengatakan,
"Setelah hampir 2 tahun yang sulit, saya pikir ini adalah hal yang baik, bahwa ada sebagian hal yang lebih normal dalam hidup terjadi lagi."
Pemerintah Belgia mengumumkan persyaratan baru untuk memakai masker wajah dan aturan wajib bekerja dari rumah. Bagi orang yang menyumbangkannya, pohon cemara yang tinggi itu merupakan simbol harapan. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Jutaan lampu, hutan pohon Natal dan ladang yang berkilau, semua ini dan banyak lagi bisa dijumpai di Holiday Road di Leesburg, Virginia. Wartawan VOA Lesia Bakalets melaporkan, disampaikan tim VOA. Holiday Road di Leesburg, Virginia adalah perjalanan ke negeri dongeng. Ceci McAuliffe adalah CEO Morven Park.
You are walking through snow. You are walking through a forest of Christmas trees.
Ceci McAuliffe mengatakan, jadi kita berjalan melalui salju, melalui hutan pohon Natal, dan kemudian kita melihat tampilan Kwanzaa dan pemandangan alami. Kemudian kita menyaksikan semacam lautan cahaya di kediaman kita. Ada terowongan yang kita lalui, sungguh spektakuler. Holiday Road tidak terlalu panjang, 1 kilometer lebih, dan harga tiketnya mulai dari sekitar $30 per orang. Pengunjung menemukan sesuatu yang baru untuk dilihat pada setiap beberapa langkah. Andrew Shortell adalah mitra pengelola Holiday Road.
We have about 25 different scenes as you walk around the trail.
Andrew Shortell mengatakan mereka memiliki sekitar 25 adegan berbeda ketika orang berjalan di sekitar jalan setapak, semua dengan musiknya sendiri dan lampu serta tema yang berbeda dan segala macamnya. Ini untuk semua orang, untuk keluarga dengan anak kecil, untuk kencan di malam hari atau hanya bersama sekelompok teman. Ada pula kota seperti miniatur. Kristen Hasseny dan keluarganya berkunjung dari Dallas, Texas.
It's beautiful. We really loved the lights when we walked in and looked, seen the little houses that look like they're her size.
Kristen Hasseny mengatakan, sangat indah, mereka sangat menyukai lampu. Ketika mereka masuk dan melihat rumah-rumah kecil, seukuran itu sangat indah. Bagi banyak orang Amerika, tur menyaksikan lampu Natal adalah tradisi keluarga, seperti halnya bagi Susan.
We always go see Christmas lights because my dad put up Christmas lights when I was a kid and I live far away from home now and so we always go somewhere and this was a new thing that popped up this year and I was like, why don't we try it?
Susan mengatakan, ia selalu pergi menyaksikan lampu Natal karena ayahnya memasang lampu Natal ketika masih kecil dan sekarang ia tinggal jauh dari rumah. Jadi, ia selalu pergi ke suatu tempat dan ini adalah ide baru yang muncul tahun ini. Ia lalu memutuskan akan mencobanya. Holiday Road di Leesburg berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Washington DC. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.